Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Caregi auscultantui, la skipo de la Esperanto redaccio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 2 de februaro 2012. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viaj mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu kaj ankaŭ memoru ke vi povas viziti nian retpaĝon ĉe www.radiohozo.cu/linio.eo. Alia ebleco aŭskulti nin estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel, kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Por. Al ĉiuj ni dankas pro la subteno. Nun ni invitas vin, sed vi nin ankaŭ en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ni atendas viaj mesaĝoj. Kaj kiel kutime, jen invito akompani nin. Dun la venontai 27 minutoi. Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carregio ascoltando in nia unua programero temas pri commentario de nia lando. Fakte actuala temo ec internazia. Dun la lastai iardecoi, la publica sano alfrontas grava indefioin, tiel che malsanoi, kiel Zika, chikungunya, kai la gripo AH1N1, kiu igis pandemio, estigis veren riscoin por la mondo. Nun oni atentas la evoluon de la coronaviruso 2019, kiu aperis fine de la pasinta jaro en Cinio. Gi raportas malsanuloin en diversai landoi, char tia spezai contagiai malsanoi etendas sian vastetson cae transmisieblon pro la cresco de internaziai voyagioi cae comerso. La coronaviruso jam mortigis pli ol 200 cinaen civitanoin cae pli ol 10.000 personoi estas contagitai. En aliai 17 landoi jam existas malsanuloi. Fronte al tiu ĉi situacio kaj spite al tio ke en Kubo oni ne raportis kontaĝojn, la lando same kiel en antaŭaj situacioj sanitaraj je internacia skalo adoptis la koncernajn regulaĵojn por eviti la eniron de la malsano kaj ties eblan propagadon. Oni fortigis la epidemiologian gvatadon en havenoj, flughavenoj kaj aliaj similspecaj lokoj kun la celo eltrovi atenti kai isoli kiunain personon malsam simptoman, speciale se tiu venis el landoi cun confirmitai infecticioi. La doctoro Francisco Duran, naxia directoro de epidemiologio, dun gazetara conferenzo enfasis la memzorgadon de la civitanaro, aparte pri personoi kiui jus revenis el voyaggio au estus voyagionta al kiu ain destino, char tiu ci viruso estas tro nova, ancora o studata, cae oni ne sias kiel gi evoluos. Tamen, kiel estas reconate de internaziai sanitarai autoritatuloi, Kubo posedas solidan san sistemon, senpagan cae universalam. Al tio oni devas aldoni la alt nivelan profesietzon cae preparadon de la personaro, dun la alt ranga esplor nivelo ebligas fruan atentigon pri kiu ain malsano, kiu posedas grandan contag eblexon cae etendic capablon. Kubo ancao posedas la instalajo en equipitain tecnologie por rapida cae efica respondo fronte al kiu ain malsano minaxonta la cubanoin. La insulo creis labor grupon provisoran kiu constante actualigas la raportoin emisiitain pri la viruso cae elaboris planon por alfrontigin kio inclusivas partoprenon de ciui institucioi landai. Kubo restas atenta cae preparita por doni medicinan atenton al siae civitanoi, kies sano estas prioritato por la concernai autoritatoi tra la tuta lando. Kubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Carai auscultanto, jen alia interesa temo. Ni proponas al vi paroli pri un tio che en Cubo existas japana comunumo. Fakte, malgrado tio che quelcae interesitoi pri la influo cae ceesto de japanoi en Cubo diras che ili estas iom silentai, disai cae assimilitai en granda nazietza poto de hispanoi, africanoi cae chinoi, la japana comunumo en Cubo jam travivis pli ol 100 jaroen kiui alportis quelcaen spuroen en la agriculturo cae fish captado. Studemuloi de la Centro pri Studoi de Asio cae Oceanio determinis la migra registro libro de la IAMA TAC Giornalo de la Marino che la 9 de septembro 1898 alvenis al Cubo la unua japano cum planoi eclogi en la insulo por crei comunumon quiu poste nombris proximume 1000 japanai civitanoi. Oni povas sii de la esploristoi José Ramón Cabrera cae Carlos Miguel Roque, que la japano Osuna alvenis al Havano per la Chipo Orizawa de Irinta el Veracruz en Mexico. Alia japanoi poste alvenis kiel parto de migra fenomeno, kiu okazis post la restarigio de Meiji en Japanio, kun granda enfazo al Ameriko, kaj en ĝi al Meksiko, Brazilo, Peruo kaj Argentino. La japana elmigrado al Cubo, kiu arigis plurajn centojn da personoj, estis ĉefe viroj, kiuj kreis familiojn kun kubaj virinoj kaj adaptiĝis al la lokaj manĝkutimoj, tial ke multaj ingrediencoj de la japana kuirarto estas apenaŭ troveblaj en la insulo. Tiu asimilado estis favorata de la disa distribuo de elmigrintoj, kiuj aliris al preskaŭ ĉiuj regionoj de la insulo, nome dek tri el la dek kvin nuntempaj provincoj. Kelkaj intensoj pri grupiĝo okazis de post la jaro 1912, kiam sinjoro Kogawa Fujishiro formis asocion de produktantoj en terenoj de la sukerfabriko Constancia en la nuna provinco Centra Cienfuegos. Tio situas iom sude en la centro de la insulo. En la jaro 1912, kelkaj elmigrintoj formis alian grupon por terkultivado, ancau en la sama territorio, Cienfuegos, dun alia grupo iris a la insulo de Yunularo, insuleto situanta sude de Havano, sed quies grundo ne tre fecundas. En insulo de Yunularo, japanoi formis la unuain cooperativoin de agricultura productado en Cubo, cae enconducis la usadon de chemia sterco. Tamen, la japana comunumo travivis malfacila in periodo en la tempo de la dua mond milito, quian cesis la alveno da elmigrintoi, cae la residantoi en la insulo estis arrestitai en concentreioi en la suda insulo de Yunularo, cae ancau en Havano. Lau atestas esploristoi, tiu nigra periodo restis kiel ombro en la rilatoi inter la insulo cae Japanio. Nur en la jaro 1929, quian la revolucio farita de la Cuba gvidanto Fidel Castro en postenigis, malfermigis nova etapo en la rilatoi inter ambau landoi. Normaligis la reciprocai ligoi, cae ree alvenis elmigrintoi japanai al Cubo, sed neniel en considerinda grado kiel antaue. Estimatai geamicoi, ni nom iom superrigardos la agadoin en Esperantujo. Ni comensos per nia lando, kie okazos jam en marto, tio signifas pos pli ol trideko da tagoj, la Cuba Esperanto renkontiĝo. Jam estas tradicia evento, kiu okazas de antaŭ ok jaroj. Nome estas la oka Quero, kiel oni ĝin nomas. Tiu ĉi estas renkontiĝo, kiu arigas plurajn dekojn da kubanoj por kune ĝui ĉiujare, tiel ke en aparta natura loko trankvila oni povas ĝui ne nur naturon, sed ankaŭ Esperantujon. Oni povas diri, ke la renkontiĝo bonvenigos pli ol sepdekoj da esperantistoj ĉifoje, kai ancau quelcaen esterlandanoi, kiui sin anonsis. La ciara rencontigio, quero dudec, ocasos en la feri eio nomata Cielarcoi. Gi situas proxime de la urbo Santa Clara, kai estas circauata de natura paisaggio, cun eblezzo turismi en la urbo, kai visiti la monumentum kai platzon de Che Guevara, kie situas la museo kai tombeio de la historia guerilano. Tiu ĉi kampadejo feriejo Cielarco situas en la centro de nia lando. En tiu ĉi evento okazos la 36a nacia komitatkunsido, la plej grava jarkunveno, kie aktivuloj kaj estraranoj de Kuba Esperanto-Asocio decidas agadojn de la jaro kaj ankaŭ revuas la pasintan. Okazos ankaŭ kursoj, ekzamenoj, seminarioj, fakaj kunvenoj, artaj kaj distraj vesperoj. ne maltrafu la ocason giui unican etoson en bela natura regiono, quie oni rencontigios practicos la lingvon cae amicumus. Quero, 2012, ocasos de la 12 cis 12 de marto en Santa Clara, en Cubo. Cayen alia evento ocasonta nia lande. Temas pri la internazia libro foiro de Havano. La foiro comencillos la 6 de februaro, nur pos quelcae tagoi, cae dun dec tagoi, do inter la 6 cae dec 6, ocasos tiu ci plei granda cultura evento de la libro, cae cio rilata al tiu ci, ni diru, hobio. Facte, la evento estas tradixia loco quie Cuba Esperanto Asocio ce estas. Ni havos tie, kiel cutime, belan standon, quie de joros esperantistoi, cae dundec tagoi ni presentas alla visitantoi Esperanton la asocian vivon, cae ancao ofertas cursoen, cae allogas homoen interesigi pri Esperanto cae activi en nia landa asocio. Do, temas pri cultura evento, la libro foiro, inter la 6 cae dec 6 de februaro, citie en Havano, en bela exposizieio, ce la fortreso San Carlo de la Cabaño. Pos la decesa de februaro, la libro foiro itineras tra la tuta insulo, cae, compreneble, Esperanto ancao ce estos en gravae urboi quie Santiago de Cubo, Guantánamo, cae Granma, en la orienta parto de Cubo, cae certe en la centra, Villa Clara, cae Cienfuego, ancao esta spazio porque esperantistoi presentu sin, exposizias libroin, cae tiel Esperanto estas en granda informa etoso dum plurai tagoi. Cae jen aperis la nova beat albumo Quien vi iros de Rafael Milhomen el Brasilo. Ni jim el shutis danke al la amicoi de Vinil Cosmo. El tiu ci albumo, quies nin titolo estas Quien vi iros, ni electis canzonon Heyman. Facte, ogdec el cento de tiu ci vita albumo estas instrumenta, sed cun esperantai titoloi. Do, ci foie ni proponas al vi giui la canzonon Heimo. Estimatei ge amicoi, estas la momento informici pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo. Díaz-Canel pledas por pliigi la evoluon de informatika asocio. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel kaj la ĉefministro Manuel Marrero presidis kunsidon kie oni kontrolis la programon de informadiko de la asocio. La entrepreno de telekomunikoj de Kubo, Etexa, raportis ke pli ol 6 milionoj da aktivaj linioj estas subtenataj nuntempe de la portebla telefonado en la insulo, kaj 70% el tiuj konektoj okazas pere de Sach telefonoj, kun aliro al la retoj 2G kaj 3G. Mayra Arevich, presidentino de Etexa, asertis ke tiuj kapacitoj plu kreskos en la nuna jaro. Ŝi klarigis ke fine de 2019 pli ol 123,000 domoj estis konektitaj al interreto pere de la doma sistemo Nauta Hogar, nombro kiu markas kreskon je pli ol 73,000 kompare al 2019. Ŝi klarigis ke oni planas kreskon de pli ol 20,000 familioj kiuj disponos je konekto en la domoj. Laŭ la evoluplano strategia por la nuna jaro, oni antaŭvidas kreskon de 12,000 porteblaj linioj kaj 634,000 novaj konektoj al interreto per la telefonoj, aldonis Arevich. Ŝi precizigis ke inter la prioritatoj oni laboros por ampleksigi la kapaciton de la reto 4G kun prioritato en la regionoj pli dense loĝataj kaj de ekonomia graveco kun la celo plibonigi la servokvaliton. Pledoj por noviga mastrumo de aŭdvidaj produktadoj. Transformo en la maniero mastrumi la aŭdvidajn produktojn por kontentigi la bezonojn kaj atendojn de la Kuba asocio nuntempa kaj estonta estis en la centro de la tagordo traktita dum renkontiĝo inter la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel kaj kreintoj de la Kuba Unuiĝo de Artistoj kaj Verkistoj, reprezentantoj de la Ministerio de Kulturo, la Kuba Instituto de Radio kaj Televido kaj la Kinematografia Instituto kaj la amaskomunikiloj. La prezidento esprimis ke la ideo estas avanci pri temoj esencaj kaj formuli proponojn, kiuj revigligos kaj la nacian produktadon kaj la programojn kiel formado de kreantoj, por kiu la konstanta komisiono de kulturo, amaskomunikiloj kaj sociaj retoj de la organizo devus favori artikuladon de konkretaj agadoj. La renkontiĝo donas kontinuecon al la interkonsentoj de la naŭa kongreso de la Unuiĝo de Kubaj Artistoj kaj Verkistoj, okazinta pasintjunie, kaj kompletigis unuan proksimiĝon al la spegulo de la kulturo en la aŭdvidaj amasmedioj okazinta pasint decembre. La guberniestroj kaj vicguberniestroj sin preparas por enposteniĝo. La guberniestroj kaj vicguberniestroj elektitaj de la 19 provincoj kubaj ekpaŝas por la enposteniĝo okazonta la 8 de februaro. La delegitoj de 167 el 168 municipaj asembleoj de la Popola Povo elektis ilin kiel parto de nova strukturo de la REC-organoj. La 30 kandidatoj, 16 virinoj kaj 14 viroj, estis proponitaj de la prezidento Miguel Díaz-Canel, sed por esti elektitaj devis atingi pli ol 20% de la validaj voĉoj. Premitoj de la internacia concurso Domo de Amerikoj. Ĉi-semajne estis diskonigitaj la rezultoj de la premio Domo de Amerikoj, kies 61 eldono okazis en Havano. La prezidanto de tiu kulturkleriga institucio, Abel Prieto, kaj la ministro de kulturo, Alpidio Alonso, ĉeestis la premian ceremonion. La kuba verkisto Abel González Melo gajnis la premion Domo de Amerikoj 2020 en la sekcio teatro pro la teatrajo Vaya Mesa, Requiemo por María Luisa Milanés, texto quiu evidentigas inter aliaen virtoin, dramaturgon maturan quiu fluas clare cae profunde, declaris la jurio de la prestigia concurso. En la sección de racontoi, la gaininto esis la mexicano José Manuel Ríos Guerra. pro la verco la literaturo estas serioza afero, kiu lau esprimis la jurio, consistigas ensemblon de rakontoj koherai, plej multe ingeniai. Aliaj premiitoj estis aŭtoroj de Meksiko, Guatemalo, Porto Rico, Brazilo kaj Martiniko. Kaj jen punto fino pri novaĵoj de la semajno en Kubo.
Kaj jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.